Ahojte, čaute, vítajte pri najnovšej epizóde podcastu Boxová ulička. Pozdravuje vás Laco Urbán. No ak nás sledujete cez YouTube, tak už asi viete, kto je dnešným hosťom, ale ak nás počúvate na niektorej z podcastových platformiem v rámci športových podcastov Denníka N, tak to prezradím teraz. Je to úspešný, veľmi úspešný slovenský pretekár Maťo Homola. Maťo, vítaj, som rád, že si našiel čas vo svojom nabitom programe aj pre náš podcast.
Ahoj, zdravím všetkých.
A tento podcast nahrávame v utorok 15. februára, krátko po 9. hodine, čo znamená, že to je len niekoľko desiatok minút po 8-finálovom zápase slovenských hokejistov na olympiáde. Vyhrali sme nad Nemeckom 4-0. Sledoval si zápas, alebo si si radšej pospal?
Radšej som si pospal.
Ja sa priznám, že som mal budík na 5, ale dnes som to úplne sfailoval a vstal som až o 5:30 asi na nejaký 12. budík, takže videl som koniec prvej tretiny a potom zvyšok, ako tak. A aký máš ty vzťah vlastne napríklad k hokeju a k olympiáde? Teraz sleduješ to alebo aj vinou časového posunu nejako sa tomu viac vyhýbaš, radšej si pospíš?
Popravde, moc to nesledujem, mám byť úprimný. Ja vlastne sledujem nejaké tie správy, že ako sme skončili, alebo naši športovci teda ako skončili. Ale vlastne moc to nesledujem, pretože vlastne ani televíziu moc doma nemám, takže nemám to, možno len cez internet to môžem pozerať, ale moc teda nesledujem, keďže tie športy, ktoré tam sú, tak mi nie sú extra blízke. Keby tam bol niečo motoršportom, tak by som bol donútený a chcel by som to vidieť.
Aha, ale sa mi zdá, že som scrolloval tvoj Instagram a ty robíš aj nejaké zimné športy, alebo sa mýlim, náhodou neližuješ?
Skialp. Raz niekedy ideme párkrát na sezónu, na tú zimnú sezónu, ale inak moc, teraz som bol naposledy po 2 rokoch lyžovať, ale vlastne keď tak skialpovať, ale nejaké také túry, to ma viacej baví ako len tak v pohodičke lyžovať, treba aj mať nejaký adrenalín, takže taký ten hiking ma veľmi rád.
Super. A vlastne teraz počas toho zimného obdobia vy pretekári máte akože, čo sa týka nejakých tých štartov, hej, v pretekov, tak to je asi v podstate nulová aktivita, alebo sa mýlim?
Áno, tak ja, čo jazdím TCR Europe, tak začneme niekedy v apríli a končíme v novembri alebo oktober-november. Takže ten pol roka potom, čo je tak tá zimná sezóna, tak nejazdíme vôbec. Sú všelijaké šampionáty, ktoré sa jazdia napríklad na Blízkom východe, alebo niekde inde, aj teraz sa Austrália sa mi zdá, že začínala preteky, takže, ale tuto v Európe bohužiaľ nie. Ale zase na druhú stranu je to dobré, keďže načerpame trocha tej energie, tých finančných zdrojov a vlastne máme veľa vecí, čo robíme počas tej zimy. Či už teda, ako som to spomínal, tak vlastne tých sponzorov alebo tých reklamných partnerov treba vlastne si získať ich dôveru na ďalší rok. Takisto pripravujeme aj sezónu v motokárach, kde máme vlastný motokárový tím. A tak vlastne starám sa vlastne aj o decka na halových motokárach, čo je tiež super, že vlastne tam sa cez zimu dá jazdiť a môžeme sa celkovo pripravať na tú sezónu 22.
Ty si teraz načrtol viacero tém, ktorých sa chcem potom aj dotknúť nejakým spôsobom, ale k zimnému obdobiu, ale nielen zimnému, ale celkovo patrí určite veľmi dôležitou súčasťou vlastne tvojej práce je tréning. A v čom sa napríklad tvoj tréning líši od tréningu takého Maxa Verstappena alebo Lewisa Hamiltona? Predsa akože tie rýchlosti sú asi trošku iné, aj tie autá sú trošku iné, asi aj to preťaženie, to ako, ja ako laik nikdy som nepretekal, hej, našťastie pre ostatných. Takže v čom je rozdiel?
Tak je tam veľký rozdiel v tých nárokoch na to telo. Predsa formuloví asi idú 2-2,5 hodiny. Keď sa niečo nepodarí, tak aj 3. Ale vlastne sedia v tom monoposte veľmi dlho. Takže aj pred tým začiatkom, aj potom konci, väčšinou niekedy tak býva, že tam býva vedlčia alebo nejaká černá vlajka, takže musia byť, povedzme, že 2-3 hodinky v tom monoposte musia byť v tom pracovnom nasadení. A vlastne ten rozdiel, na čo sa teda pýtaš, tak ten rozdiel je hlavne áno, v tých preťaženiach. Sú tam jednoducho veľké gečka, na rozdiel teda od môjho typu pretekania. A takisto to vlastne je v tom tréningu zohráva nejakú tú rolu. Takže tí formuloví asi viacej trénujú ten krk a možno viacej takých tých reakčných vecí, pretože tam všetko ide rýchlejšie, hej, keď si niekto pozrie onboard a vidí, že tam ide cez zakrutu 250 formuly jazdec, tak je to niečo neuveriteľné pre toho laika, alebo pre takého vodiča, ktorý jazdí predpísanou rýchlosťou na normálnych cestách, takže tak, no a vlastne preto to telo to musí zvládať, či už tých, z toho reakčného hľadiska, že musí byť veľmi, veľmi rýchly na to spraviť nejakú tú rýchlu zmenu, korekciu, či už je nejaká nebezpečná situácia, alebo nejaká reakcia na volant, že sa jednoducho to auto sa nejako sa správa nejako nepredvídateľne. A takže to je tá reakčná časť. A to, aby vlastne toto dielo zvládlo tie 2 hodiny jazdiť, tak ja, ako som spomínal, tak ten krk, ktorý teda už vidíme viacero videí, ako teda tí asi posilujú ten krk, a je to veľmi zaujímavé, alebo teda taktiež aj ten stred tela, pretože keď si to vlastne ľudia predstavia, tak tí motoristickí športovci tak vlastne sedia priputaní k sedačke v tom aute a vlastne nepohnú sa, ale vlastne tie vnútorné orgány nejako sa hýbu. Hej? Takže keď tam máme 5G, tak jednoducho telo je kvázi pevné, ale jednoducho tie vnútorné orgány sa hýbu a všetko to vlastne musia ten kór alebo vlastne tie svaly nejako udržať. A to nie je len o tom, že to vlastne vydržať a udržať, ale to na svoje je tam ten bezpečnostný aspekt, pretože keby náhodou prišla nejaká havária, a to už je jedno, či to je Formula 1 alebo na naše preteky, alebo rally, alebo poci čo iné, tak vlastne telo už nejakú tú mikrosekundu vie, že ide nabúrať a musí sa na to pripraviť. A vlastne to je takéto stiahnutie toho svalstva, hlavne ten kór a vlastne tie vnútorné orgány, ktoré sú najdôležitejšie pre ten život, vlastne to telo sa to potom už podvedome snaží nejako uchrániť a preto tie svaly musia byť silné. Hej? Takže aby jednoducho tie fakt, že životné orgány boli v bezpečí v prípade toho nárazu, tak aby to jednoducho ten jazdec zvládol. Takže to nie ide o jedna časť, je to, aby to vlastne ten jazdec vydržal, aby bol silný, aby zvládal tie preteky, pretože potom už to ide aj do psychiky, už keď jednoducho ten jazdec nevládze, tak spomaluje, nedáva taký dôraz na to, ako ísť tú zákrutu, ako to prejsť, robí chyby a tak ďalej, to je jedna vec. Ale ako hovorím, tak aj druhá vec je ten bezpečnostný aspekt toho zdravotného rázu.
Ty si spomenul havárie a tak ďalej. Ja som napríklad šofér, ktorý jazdí predpisovo, pre niektorých žiaľ Bohu teda, lebo asi lezie mnohým na nervy, ale čo už no. Ako sa dá, alebo ako si ty zvykol na tento nevyhnutný aspekt vlastne pretekania, že no určite sa stane, že človek nabúra alebo niečo sa stane. Ako sa na túto vec vlastne zvyknúť, lebo nie je to sranda.
Ja si nemyslím, že sa niekto pripravuje, alebo nejaký jazdec, že sa pripravuje, že bude búrať. Je to ako tak možno prirodzené z tých motokár, možno z tých nižších súťaží, že vlastne tam je tých kontaktov veľmi veľa. Je vlastne rozdiel nabúrať a nabúrať. Je vlastne rozdiel nabúrať v takomto pretekárskom slova zmysle o ďalšieho jazdca napríklad, alebo že niekde sa dotkneme, alebo že nejaké také jednoduché nabúranie, alebo mierne. A druhá vec je taký ten silný náraz, či už čelný, alebo bočný. A to si nemyslím, že sa nejako dá naučiť, to musí ten jazdec zažiť. Takže preto si myslím, že tých také tie oťukávačky, čo sú, a aj nejaké väčšie havárie, teda tých motokarov, tých v tom rannom veku, tak tomu trocha pomôže. Ale potom už, keď príde tá veľká rána, tak je to jednoducho, že na čo sa asi nedá nejako pripraviť. Takže no, to treba, nie, že treba to zažiť, to nie, ale že keď takéto príde, tak, tak jednoducho veríte, že to telo dá, že aj to auto a tak ďalej. Ale ako hovorím, tak tie bezpečnostné veci a tie, čo máme, tie výmoženosti, tak už sú na veľmi dobrej úrovni a aj tie veľké havárie, ktoré aj vidíme v televízii, tak jednoducho vyzerajú, že ako keby sa nič nestalo, že ten jazdec zavúra 250-ky, vystupí po vlastných, úplná pohoda. Takže, takže chvala Bohu, že tá bezpečnosť je na vysokej úrovni.
Aká bola tvoja uplynulá sezóna? Viem, že si vyhral v Monze, ale boli tam aj nejaké ďalšie zaujímavé výsledky. Tak môžeš tak nejak zhodnotiť rok 2021 z tvojho pohľadu?
Áno, tak opäť som išiel TCR Europe, čo je vlastne európsky šampionát cestovných vozidiel TCR. Je to vlastne druhý najvyšší šampionát na svete v tejto kategórii po majstrovstvách sveta. A bol dosť ťažký to bol rok, pretože mali sme... Bolo tam veľa viacej aspektov, ktoré nám znemožnili nejaký dobrý výsledok a to už je veľmi podobné tomu vysokému motoršportu, pretože tam už sa bavíme o také tej politike a jednoducho bolo to dosť frustrujúce. Ale tak, ako si spomínal, tak chvala Bohu, nejaké výsledky dobre boli, takže bolo to víťazstvo v Monze, za čo som veľmi rád, pretože je to predsa legendárny okruh a boli to krásne preteky, takže aj fanúšikovia, ktorí to videli, tak že to boli jedny z najkrajších pretekov sezóny, z čoho som veľmi rád. A taktiež tam bolo aj druhé miesto v SPA, čo bolo tiež veľmi zaujímavé, pretože ako vieme, tak počasie v SPA je nepredvídateľné. A nám, alebo teda mne sa podarilo taký risk s pneumatikami, keďže vlastne celá vozovka bola mokrá, alebo začalo na predštartovom rošte pršať. Všetci prezuli na buď mix, že napríklad predok suchý, sliky a zadok mokrý, alebo čisto mokré pneumatiky. Ja som ako jediný zo štartového pola, tak som dal suché. A nakoniec sa to ukázalo ako veľmi dobrá možnosť, pretože prestalo hneď pršať a osychalo to, aj keď boli tak pomaly. Od polovici pretekov som teda začal predbiehať jedného za druhým. Ale bolo to extrémne náročné, hlavne v prvých kolách. Ale bolo to super jednoducho. Bolo to tiež taká story, že úplne opačne som dal tie pneumatiky a teda vďaka týmu. Aj, takže nebolo to moje rozhodnutie. Ja som s tým nesúhlasil, pretože ja keď som videl, ako mi kvapka na to čelné sklo, tak toto nevyzeralo dobre. Takže tak a potom už tá druhá polovica sezóny bola akože lepšia, takže od toho víťazstva dá sa povedať, alebo toho druhého miesta teda v tom SPA, tak potom už bola tam Monza, potom aj Barcelona, to sme tiež boli niekde v top 10, nejaké 6. miesto, ale akože tá prvá polovica sezóny bola dosť ťažká a je vidieť, že ten level toho šampionátu je extrémne vysoko, takže dúfam, že to bude lepšie.
Čo sa týka sponzorov a športu celkovo, tak na Slovensku majú problém aj športy ako futbal a hokej často, hej. Možno, že niektoré kluby ako tak vedia nejak profitovať, ale motorsport je celkovo tak trošku na okraji, aj čo sa týka, predpokladám, financií, štát ho asi nejakým spôsobom nepodporuje, pokiaľ viem. A aj v médiách ten motorsport okrem F1 a MotoGP, možno VRC, až tak veľa priestoru nedostáva. Ako je to vlastne so sponzormi z tvojho pohľadu alebo v rámci TCR Europe a slovenského pretekára? Pretože predpokladám, že Slováci to majú predsa len asi o trochu ťažšie ako nejakí Nemci, Briti, Francúzi a tak ďalej, Taliani. Ako to je vlastne?
No, toto by bolo tak na hodinu, táto otázka. Ech, takže je to extrémne komplikované. Ako každý šport si myslím, že v tejto dobe alebo aj v minulej dobe, nechcem to dávať na tieto dva roky, ale vlastne všeobecne každý slovenský šport nemá dobrú finančnú situáciu, ale motorsport je najdrahší individuálny šport na svete, pretože musíme, keď chceme vlastne pretekať, tak musíme mať tú techniku, musíme jednoducho sa starať o tú techniku. Už teraz to nie je ako možno v tých 90. rokoch, že som si jednoducho to auto spravil doma, že som si ho nejako upravil a tak ďalej. Už to jednoducho vôbec tak nefunguje, všetko treba mať tovarenský materiál, ktorý prechádza všetkými updatami, všetko je drahšie a drahšie. A aj tie náklady na tú prevádzku toho auta sú jednoducho veľmi vysoké. Takže treba úplne objektívne povedané, je to najdrahší individuálny šport, keď ho chcem robiť na tej vysokej úrovni. A ako si povedal, je to jednoducho veľmi, veľmi ťažké v tom, aj tie ostatné športy, ktoré sú olympijské napríklad, tak majú aj teda dotácie zo štátu. My nemáme vôbec žiadnu dotáciu, my dostávame len príspevok za reprezentáciu. Nie je žiadne tajomstvo, to sa dá do niekde dohľadať, tak za minulý rok som dostal 2300 euro.
Tak na kávu trošku asi, tak
to maximálne tak na kávu.
Nejaký kroasán, alebo nejaké osie hniezdo, ku ktorému sa dostaneme možno.
Áno, tak je tak počítam, akože tak to je takých možno 8 pneumatík, keď si zoberiem, že pneumatiky sú, že máme vlastne len 10 pneumatík na jedny preteky a ešte potom mokré a tak ďalej, takže povedzme, že 15 pneumatík na jeden víkend, tak toto, akože, no, tak akože je to celkom...
Sobota je pokrytá, to nejako dá sa povedať.
Jedna, no. Ale je to dosť akože smutné, ale tak na druhú stranu som teda vďačný na mojim partnerom, ktorí ma teda stále podporujú a jednoducho vidia v tom zmysel tej spolupráce. A my sa teda snažíme aj jednoducho makať na tom, aby sme teda odozdali niečo tomu partnerovi a aby to jednoducho bolo vidieť v tých médiách a tak ďalej, takže sa o to staráme. Či už teda v normálnych médiách alebo sociálnych, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A je to ťažké, jednoducho to vidíme, pretože u nás je to o to komplikovanejšie, pretože vidíme, ako to funguje v zahraničí. Či už sa pozrieme túto kameňom do hodín do Česka, tak tam je jednoducho podpora tých mladých jazdcov zo zväzu a tam je to predsa taká motoršportová krajina, takže je to o niečo ľahšie sa zháňajú tí partneri. Podpora mladých talentov alebo mladých jazdcov aj starších je vo Francúzsku, Belgicku, že nové tam, že vlastne ten jazdec nič neplatí, aj teda podobnú kategóriu alebo ešte lepšiu, ako idem ja. A jednoducho je to skoro všade. Alebo aj Maďarsko tiež, jednoducho pekný príklad takého motoršportu, kde alebo model motoršportu podporí štátu, kde jednoducho si vychovali viacerých jazdcov, či už rally alebo okruhový motoršport. Takže je to bohužiaľ realita a jednoducho keď vidíme, že kto aktuálne jazdí v zahraničí zo Slovenska, tak je to Miro Konopka, ktorý, chvála Bohu, ešte pozvíjuje tú slovenskú vlajku aj teraz na azijské Le Mans série, ale vlastne ide celú tú sezónu v majstrovstvách sveta, vyhral vlastne pretekov. A potom som tam ja, Maťo Kočí v rally, ale vlastne aktuálne celú sezónu alebo tak vlastne nikto iný nejazdí, že dúfam, že som na nikoho nezabudol, lebo teraz rozmýšľam, lebo jednoducho celú sezónu ísť, je to extrémne veľa peňazí, niekomu sa podarí ísť nejaké tie jedny, dvoje, troje pretekov, ale jednoducho sám viem, že je to extrémne náročné z toho finančného hľadiska aj tých partnerov na to, aby niekto išiel tú celú sezónu, aby testoval a tak ďalej a tak ďalej, takže my to máme veľmi ťažké aj možno tak vyzerá zvonka, že všetko v pohodičke, ale vôbec to tak nie je. A jednoducho škrábeme tie peniaze od človeka diel na to, aby vlastne sme pretekali, aby ten výsledok bol čo najlepší. Takže jednoducho makáme na tom a snažíme sa.
Dúfam, že sa nám podarí ešte spojiť, keď budeš mať trošku viac času, aby sme trošku viac možno aj o tom porozprávali, že ako to vlastne funguje. Samozrejme to, čo môžeš povedať. Ktorý úspech v rámci TCR-ka si najviac ceníš za posledné sezóny? Alebo možno aj nejaký súboj konkrétny, hej, že keď si fakt niekoho dal, že super?
Tak sú to tie víťazstva, alebo tie jednoducho najlepšie umiestnenia. Ako hovorím, tak tá Monza, ale tam to nebolo až tak, tá minuloročná, to nebolo až tak, pretože pretože tam som až dodatočne bol prvý, hej, takže som na tom stupni víťazov nebol na prvom mieste, pretože tam ten prvý jazdec, čo skončil, tak dostal penalizáciu. Určite prvé víťazstvo s Hyundaiom v 2019 na Hungaroringu, to bolo prvé preteky, to hneď boli niečo vyhral, takže to bolo super. Taktiež aj rok predtým majstrovstva sveta VTCE, tak tam som vyhral v Portugalsku pred štvornásobným majstrom sveta Ivanom Millerom na mestský okruh, je to úplná krása, takže tieto preteky a taktiež aj moje že prvé preteky v takom vysokom seriáli, tak to bolo 2016 Oschersleben a TCR International Series, takže tiež to bola vlastne taká svetová séria. Predtým, ako bolo VTCR, tak bolo TCR International a vlastne tam sa podarilo vyhrať, takže tie víťazstva sú asi také tie najlepšie.
A čo ťa čaká v budúcej sezóne? Budeš teda v tomto roku, budeš opäť v TCR-kách, alebo kde ťa uvidíme?
Ja už mám takú tú vydláženú cestu, dá sa povedať, akože v takej mojom priestore, že vlastne chcem ísť tej TCR-ka, tie cestovné auto, takže nejako sa neobliadám po inej sérii. Uh-huh. A jednoducho preto chcem ísť, čo som si už, dá sa povedať, že 2012-13, odkedy idem cestovné auta, tak jednak sa tak vyformoval do toho TCR-ka a to je pre mňa taká tá najlepšia kategória, si myslím, pretože sú to zaujímavé preteky, je to zaujímavé či pre mňa, alebo aj pre divákov, sú to šprintové preteky, takže stále sa tam vidím ako tam, kde by som mal byť. A taktiež aj to spojenie s Hyundaiom slovenským, tak vlastne v tých TCR-kách Hyundai má dve auta, dva modely, Elantru a Itricinu, Enkovu, takže tam to vidím tak ako logické, že by som tam mal zapustiť korene a už som aj vlastne zapustil. No a vlastne tento rok ešte nič nie je isté, ale tak pracujeme na tom, aby som pokračoval TCR Europe s Hyundaiom, ale tak ešte všetko je vo fáze riešenia, nič nie je podpísané, sú nejaké rozhovory a tak ďalej, ale nič nie je podpísané.
Tak každopádne držím palce, nech sa to všetko podarí. A vedel by si ešte možno takým laikom alebo takým motošportovým fanúšikom, ktorí sledujú naozaj len F1, lebo mnoho ľudí sleduje fakt len F1, povedať nejaké mená zaujímavé, ktoré v tej sérii ešte jazdia, nejakí tvoji súperi, ktorí sú fakt, že legendy, lebo sú tam také mená?
My vlastne ideme, ako som spomínal, tak ideme tu TCR Europe a potom je VTCR, takže sa to niekedy aj prelína, že ideme aj spolu tie preteky niektoré a tak ďalej. Tak máme tam Toma Coronela, ktorý jazdí aj Dakar, aj majstrovstvá sveta, takže on taký známy, išiel aj Formulu 1 a tak ďalej. Potom, alebo nejaké formulové preteky, nechcem, alebo testoval Formulu 1, neviem, ešte také. Už má nejaký 50 rokov, ale stále jazdí. Taktiež do minulého roka jazdil Gabriele Tarquini, jazdec, ktorý teda jazdil Formulu 1 v 90. rokoch, tiež už má 59 alebo koľko rokov a jednoducho vyvíjal viaceré auta a jednoducho je veľmi prínosný pre tú automobilku na ten vývoj. Ivan Miller, ako som spomínal, tak majster sveta, ho tam ešte máme, ale to sú hlavne z tých VTCR na tých európskych pretekoch, tak tam sú aspoň takí tí mladší a európsky jazdci. Napríklad Mikel Ascona, tak to on dvakrát vyhral TCR Europe, aj teraz majstrovstvá sveta, tiež bude tovarenský jazdec Hyundaiu na rok 2022. Norbert Michlis tiež tovarenský jazdec v Hyundai. A kto tam ešte taký, že známejší je, mimo Maťa Homolu.
Tak nás zaujíma Maťa Homola hlavne, takže ostatní. Toľko mi úplne stačí. Maťa Homola najlepšie na záver, samozrejme. Ale teraz sa presunieme do trochu iného priestoru, a to virtuálneho, pretože Ty si sa predstavil vo virtuálnych pretekoch Le Mans s takými menami, alebo proti takým menám ako Max Verstappen, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso, Felix Rosenqvist, to sú všetko mená, že wow. Mimochodom, Felix Rosenqvist bol na Slovensku asi pred 4 rokmi v máji v Poprade. Jazdil prvýkrát v živote rally na Slovensku, švédsky pretekár.
Áno, to si pamätám.
To bolo zaujímavé. Aká to bola skúsenosť, takáto virtuálne meranie síl?
Bola to vynikajúca skúsenosť, pretože sme tam vlastne opäť boli takí pionieri zo Slovenska, jediný tím zo Slovenska, aj vlastne z Česka, čisto slovenský tím RC Bratislava. A keďže vlastne Miro Konop alebo RC Bratislava majú miestenku v reálny pretekov vek, tak vlastne dostali tiež miestenku do tohto šampionátu, čo boli vlastne 4 preteky pred Le Mans, takže tam taký Sebring, Spa, Monza a ešte niečo. A potom, alebo to bola štvrtá, bola Monza. Štvrté bolo Le Mans, pardon. No a tam sme išli vlastne 24 hodinovku, kde sa jednoducho zgrúpilo extrémne množstvo zaujímavých jasov a bolo to super. Bolo to super z toho pohľadu, že sme boli konfrontovaní s tými najlepšími a nielen tými jascami, ale tými tímami hlavne, ktoré sú za tým. Lebo vlastne pre vysvetlenie, tak Max Verstappen nebol v týme Red Bull Esports, ale bol v týme Redline, čo je vlastne jeden z najlepších esportových tímov na svete. A oni presne vedia, ako nastaviť to auto a tak ďalej. Takže v tomto sme to troška zaostali v tom, že sme jednoducho nemali tak nastavené auto ako tí ostatní. Čo jednoducho je toľko možností to nastaviť a sme tomu venovali fakt veľa času a jednoducho tam sme troška strácali. A potom sme na niečo došli po pretekoch a sme boli hneď o sekundu rýchlejší. Takže to trocha zamrzí. No ale tá príprava akože bola jednoducho svedomitá ako na tých reálnych pretekoch. To jednoducho sme vedeli, že tam chceme byť niekde vpredu a budeme sa snažiť. Takže z nejakých 29 monopostov, teda v kategórii LMP2, tak sme sa pohybovali na nejakom 15. mieste, čo bolo super. To bol dobrý výsledok, ale potom bohužiaľ prišli nejaké chyby, havárie a ja som mal dve. A potom bohužiaľ jedna taká fatálna po nejakých 8 hodinách v úplnej tme, tak pri prebiehaní jedného jazdca tímový kolega teda bohužiaľ nabúral a skončili sme. Ale zase na druhú stranu vždy si hovoríme, že Max Verstappen to rozbil pred nami, asi hodinu či dve pred nami, takže sme skončili výsledkovo vyššie. A skončili výsledkovo vyššie ako Juan Pablo Montoya, on to tiež rozbil, a taktiež aj tým Alpín Fernanda Alonza. Ešte to rozbil v 40. minúte Mercedes, takže my sme vlastne porazili Maxa Verstappena, Mercedes a som že aj Alpín. Takže akože takto, keby sme toto, keby ľudia nepočúvali, čo bolo predtým, tak to je nejako, že wow, že aký úspech.
Určite.
Ale nejak, že akože robím si srandu, tá skúsenosť to bola veľká, lebo nejako sme zistili, že wow, že jednoducho je tam, je to veľký svet, jednoducho tam tie setupy robia tí esportoví simracery, ktorí jednoducho je to ich práca, oni jednoducho sú aj zamestnaní tú automobilku na to, aby vlastne jazdili každý deň a jednoducho vyvíjali ten setup a vlastne aby boli, a potom ten setup následne dajú tomu reálnemu jazdcovi a už je to jednoduchšie, hej, na to. Takže my sme akože dosť laborovali s tým a skúšali všetky kombinácie a tak ďalej, aj nereálne. A ako sme zistili, že tá nereálna vec, ktorá by v reálnom aute vôbec nefungovala, tak to bola o sekundu rýchlejšia. Hej. A tam keď sa bavím o tom, že ideme v desatinkách, tak to bolo škoda. Ale akože, ako hovorím, tak vynikajúca skúsenosť a inak veľmi si to užili a dúfame, že takéto niečo sa bude opakovať aj v budúcom roku.
Tak dúfam. Určite by to bolo opäť zaujímavé sledovať. Ja sa chcem dostať k osým hniezdam, lebo mňa to strašne zaujíma, ale ešte predtým sa chcem venovať F1 chvíľku. A sledoval si minulú sezónu, mal si čas, lebo samozrejme ty máš tie víkendy dosť vybukované, určite nielen víkendy, tak neviem, koľko pretekov si videl, alebo ako si to vlastne celé sledoval, ako si vnímal minulú sezónu.
Tak tiež, úprimne nesledoval som to, že každé preteky, keď som mohol, tak som sledoval. A keď som nemohol, tak som si to potom pozrel znova, alebo cez nejaké správy, čo boli, či na internete, alebo nejaké, tak som zistil, ale že sledoval som to dosť často. A bolo to veľmi zaujímavé už od začiatku, takže preto ten môj záujem bolo to väčší. A jednoducho už skoro na každodennej báze som to sledoval a zisťoval informácie a tak ďalej, ako to potom gradovalo od tej polovice sezóny. Vlastne to bolo už na začiatku sezóny dosť vysoko, potom to už len sa ten súboj bol bližší a bližší a vlastne vygradovalo to teda v posledných pretekoch, tak to som dosť sledoval, takže som veľmi rád, že to takto bolo, táto sezóna, a bolo to veľce zaujímavé určite pre všetkých.
Si v podstate tretí host v boxovej uličke. Ja som sa to pýtal aj Laciho Királiho, aj z Dendamíku, českého komentátora Eurošportu, že ako on hodnotí finále a či podľa neho boli, či podľa ich boli podľa nich porušené pravidlá. Boli podľa teba porušené pravidlá v posledných pretekoch sezóny v Abu Dhabi?
Ja si myslím, že hej, boli tam porušené tie pravidlá, hlavne to hlavne to to púšťanie jasov okolo, to podľa mňa už to malo byť skôr spravené a už veľa ľudí sa k tomu tak vyjadrovalo, či to je pravda, či to nie je pravda, že bolo tam veľa tých vecí, takže my si takto tu môžeme rozprávať, ale jednoducho nemáme možno všetky tie informácie, čo vlastne malo rejť s tou pretekou. Ale vlastne, čo z môjho pohľadu bolo, tak jednoducho tí asi okolo mali ísť buď všetci, alebo nikto. To bolo veľmi divné, že tam vybrali len 4 jasov, či polkatí, že tí môžu ísť okolo, aby sa to rozhodlo medzi prvým a druhým, tak to bolo trocha divné. Mali dať všetkých a bol by pokoj. A vlastne nikto by to neriešil, podľa mňa. Také tie názory o tom, že mal čerstvejšie pneumatiky, že mu to spravil na schvál a tak ďalej. Podľa mňa to nespravil na schvál riaditeľ pretekov, ale jednoducho bola to show, takže tá show trocha zvíťazila nad tým a pomohlo by k tomu celému aj tomu obrazu tie jednotky alebo tomu záveru, že by vlastne pustil všetkých tých jasov, ktorí mali byť okolo, aby ich pustil a bolo by to iba, nikto by sa na to nepýtal. Mal to pravdepodobne spraviť skôr, pretože keď už takto dlho ide ten safety car, tak už je to také kvázi nepísané pravidlo a možno už aj písané, že tí jasci okolo tak majú možnosť predbehnúť tých jasov, s ktorými nie sú teda v jednom kole, až na vyzvanie teda riaditeľa pretekov, ale vždy sa to jednoducho robilo a teraz sa tie dlhé kola čakalo. Hej, je jasné, že tam boli ľudia teda pri odpratávaní toho vozidla Latifiho, ale podľa mňa to malo byť skôr. Takže to bol taký ten môj pretekársky pohľad na to. A všetky tie ďalšie veci o tom, že to je darovaný titul, že to nejaké konšpirácie toho, že to spravili na schvál, nejaká korupcia, ale niečo také, tak podľa mňa tam nič také nie. Jednoducho bolo to na takých tých váškach, že či to dojazdiť a potom by to bolo také o ničo vyvrcholenie sezóny, ale spraviť z toho show, takže asi tam troška tá show zauradovala.
Mm-hmm. Ale je podľa teba Max zaslúženým šampiónom, alebo nie?
Určite áno, na 100%, aj keby to vyhral Lewis, alebo to už ako by to skončil v ktorom poradí, tak určite by som povedal, že si to zaslúžili, pretože tu, ako hovorím, tak všetci tí, či už na internete, alebo hlavne na tom internete, tak vlastne píšu, že to nie je zaslúžený titul, ale jednoducho tu sa neudeluje titul za posledné preteky, ale za celú sezónu a jednoducho, ako hovorím, či už by to bol Lewis alebo Max, tak jednoducho tú sezónu odjazdili fenomenálne, boli to vynikajúce výkony podali, či už ako tým, alebo ako jednotlivec, ako jazdec. A hovorím, takže Max určite si zaslúži ten titul, ale tiež hovorím, že keby riaditeľstvo pretekov nepustilo tie preteky, alebo by sa to ako inakšie skončilo a Hamilton by bol víťazom, tak tiež by si to zaslúžilo, takže určite áno.
A ktoré týmy okrem Mercedesu a Red Bullu ťa možno zaujali počas minulej sezóny? A takisto jazdci. Asi to nebol len Lewis a Max, predpokladám. Či áno?
Nie, tak určite ma tí mladí asi, ja akože som veľmi rád, keď tí mladí asi idú dopredu, a to bol napríklad Lando, ktorý úplne deklasoval Ricciarda ako tímového kolegu a zajazdil veľmi krásne niektoré preteky a ťahal ten tím hore. Taktiež ma prekvapil Carlos Sainz v prvej sezóne z Ferrari, že vlastne aj porazil Leclerca na body. A taktiež teda, a potom sa dostávame k tomu tandemu teda Ferrari, že sa vlastne pozviechali z toho 2020 roku, kde boli úplne zle. Takže teda ten minulý rok teda to bolo o dosť lepšie. A to sú tí teda mladí jazdci, ktorí ma dosť, nie že prekvapili, ale akože pekný výkon podali. Určite tam ešte môže byť aj Pierre Gasly alebo George Russell, ale taktiež ma prekvapil a potešil Fernando Alonso, ktorý už není mladý, ale jednoducho sa vrátil a jednoducho jazdí krásne, ako keby mala 25, takže ide si, je veľmi rýchly, konzistentný, bez chyby, tie súboje s Hamiltonom sú vždy čerešničko na torte, lebo je to všetko také agresívne, ale také na hrane. A on presne vie, čo chce, čo má robiť a tak ďalej. Takže je to jednoducho pán pretekár tiež.
Tak ono asi cítiť, že boli spolu tímoví kolegovia v McLarene a čo to tam ešte zostalo medzi nimi. Takže naozaj, čo Alonso vyviedol Hamiltonovi, už neviem, kde to presne bolo, nepamätám si to presne. Ako sa dokázal držať pred ním, tak to bolo fantastické naozaj. A ja som sa zabudol ešte opýtať, ako ty si vnímal reakciu Lewisa Hamiltona? Už vieme, že teda bude pokračovať. Ale dosť dlho to bolo také celé nejasné a trošku nás naťahovali aj s Mercedesom, teda nikto nevie, že či to bolo naozaj také vážne, že či Lewis teda naozaj váhal, či bude pokračovať, čakalo sa na to, ako dopadne skúmanie toho finále, aký bude výsledok, zatiaľ stále nepoznáme nejaký verdikt. Na druhej strane, či to nebolo nejaký marketingový ťah, lebo v podstate o Mercedese a o Hamiltonovi aspoň ja mám taký pocit, že sa písalo ešte viac ako Maxovi a Red Bulle a pritom oni vyhrali titul. Hej, že ako si to videl toto?
Ťažko povedať. Tiež si my môžeme tu rozprávať, každý má milión názorov na to, že či to bolo tak, alebo inak. A neviem, či sa dialo v hlave Lewisa Hamiltona, že či fakt zvažoval to, že mu uškodili a alebo celému týmu teda, a že zvažujú odchod a že už sa na to vykašle. Možno také niečo tam bolo, ale zase si nemyslím, že by sa takto ľahko vzdával, predsa len taký, že sa nevzdáva. A ja si myslím, že on má takúto túžbu prekonať Michaela Schumachera a ten 8. titul získať, takže pre mňa bolo také dosť prekvapivé, keby nepokračoval, že by to nechcel prekonať. A to, čo ako sa zachoval kvázi, alebo že nekomunikoval cez sociálne siete v dnešnej dobe nepredstaviteľné, tak to bolo asi jeho, neviem, tiež je to také, že bude to bolo nejaké rozumné rozhodnutie, že fakt, že chce hlavu dokopy, chce meditovať, chce celé prejsť a nechce byť nejako ovplyvňovaný tým vonkajším, tým okolím, ale zase ja neviem, že či by to takto tak dobre spravili marketingovo, hej, že by povedali Hamiltonovi hneď po preteku, že vieš čo, na 3 mesiace sa odmočíš, nebudeš nič dávať, žiadne aj PR veci, lebo majú veľa sponzorov, a ktorí veľmi radi sa teda prezentujú s ním. A to neviem, takže podľa mňa to bolo viac na to, že sa on rozhodol, že toto jednoducho takto bude robiť a že si to jednoducho dá v hlave dokopy a jednoducho spraví si pre a proti, že či pokračovať alebo nie a tak. Tak určite toto Volvo a Mercedes tomu ešte to prihrievali, tú polievočku, tú marketingu a potom to oni využívali. Hej. Uh-huh. Ja si myslím, ten primárny dôvod bolo to, že Hamilton to chcel akože zrovnať a nejako sa s tým vnútorne vysporiadať. A potom Mercedes sa troška tak aj využil. A akože je pravda, že sa o ňom, o Hamiltonovi dosť rozprávalo a jednoducho stále, že či pôjde, či nepôjde. Takže bolo to dosť zaujímavé. A možno by to, a možno o niekoľko rokov, ako sa teraz bavíme o o tých minulých velikánoch, tak aj tuto sa dozvieme, či to bola fakt taká pravda, alebo či to bolo vykonštruované, alebo ako, takže bude to zaujímavé.
Možno v nejakej biografii, lebo v tých knihách sa veľmi často dočítame také veci, že naozaj niekedy pretáčam oči, prekrúcam ich hore úplne, že wow. Doprial by si Hamiltonovi teda ten 8. titul, alebo si fandil Schumacherovi a chcel by si, aby mu zostal ten kvázi neprekonaný rekord?
Ťažká otázka, pretože má to tak viacej úrovni podľa mňa, pretože, alebo viac takých názorov, takých myšlienkových názorov, že vlastne Hamilton, jeden taký myšlienkový názor je, že Hamilton to mal jednoduchšie, ale mal to jednoduché s tým dominantným autom. Na druhú stranu by sa dalo oponovať, ale stále mal tímových kolegov, ktorí ho mohli predbehnúť. A ďalšiu stranu by niekto povedal, že však Valtteri Bottas nie je na takej úrovni, ako je Hamilton. Takže tým pádom trocha aj degraduje v určitých očiach, degraduje ten počet tých titulov, že to vlastne nie je také ako to má napríklad ten Schumacher. Na druhú stranu Schumacher vieme, ako na tom je a možno by bolo dobré, keby mu to ostalo, alebo vlastne keby ho neprekonal. Teda. Keby boli na tom delenom prvom mieste, to je ďalšie taký názor alebo úvaha. Takže, ale zase na ďalšiu stranu, zase poviem z inej strany, tak vlastne ten Hamilton jazdí fakt pekne, jazdí veľmi dobre už od tej prvej sezóny, takže je to veľký talent. Netreba ubierať to, že vlastne čo dokázal a je veľmi rýchly a tak ďalej. Takže na také tej úrovni ako Alonso, hej, že čo som teraz spomínal, že vlastne nerobí chyby, že vlastne že je rýchly a konzistentný a pracuje s tým týmom. Takže všetko, čo by mal ten správny pretekár mať, tak má extrémne veľa talentu. Takže by si teoreticky ten 8. titul zaslúžil. To je už je to o tom, komu tú otázku pokladáš, ak to má nejaké také tie vnútorné alebo nejaké preferencie, ktorého ja sa má radšie alebo nie. Takže podľa mňa by si to zaslúžil určite, pretože je veľmi rýchly a inú tú cestu, ktorú doteraz teda odjazdil, tak odjazdil veľmi dobre. Ale je tam veľa tých ale, že či mu to niekto doprial, pokorí teda Schumachera, alebo nie. A tu sú tie názory a tie otázky, ktoré sa pokladajú. Ale tak ne, ja na to akože nejako extra nejako neodpoviem, lebo tu by bolo možno také nejako zaujaté, ale odpoviem. Ja som vlastne sám sa do toho manevrujem.
Výborne, teším sa.
Áno, ja som asi sám moderátor sám sebe, lebo sa do toho manevrujem. Ale akže ja by som to tomu Schumacherovi nechal, respektíve na tom delenom prvom mieste, tak aby som bol úplne korektný.
Dobre, tak máme jasné stanovisko. Poďme k sezóne 2022, lebo tá bude asi iná, aspoň čo sa týka aut, tak to určite. A iné môže byť aj to, že Hamilton bude mať vedľa seba veľmi talentovaného Georgea Russella, čo môže takisto zohrať nemalú úlohu. Tak skúsim spojiť dve otázky do jednej, lebo už nemáme úplne veľa času. A čo čakáš od nových monopostov? Hovorí sa, že by mohlo byť ľahšie predbiehanie, ale teraz sa objavujú opäť hlasy, že až také jednoduché to vraj nebude. Uvidíme, samozrejme. A ako vidíš súboj Hamilton-Russell? Ja viem, že dopredu sa ťažko nejako tipuje, ale možno to skúsiš opäť.
Ťažké tiež. Začnem tou druhou otázkou. Tak Mercedes vie, ako sa zachovali pri začiatku hybridnej éry 2014 až 2016, že aké trenice tam boli, ako to nefungovalo moc dobre medzi jazdcami a ak to nefungovalo ako pre celý tým, pretože ten tým získava peniaze na konci roka za to, v akom poradí skončí, pohári konštruktorov a vlastne aký imidž oni vytvárajú. A keď sa im dva jazdci proti sebe bijú, tak takej nemoc férovej bitke, tak to nevytvára dobrý imidž. Takže už majú tie skúsenosti. Teraz otázka je, že ako sa k tomu postavia, pretože mladý Russell, perspektívny, rýchly, dravý, chce poraziť Hamiltona, aj keď je s ním nejaký kamarát a tak ďalej, ale stále chce vyhrávať, aj chce byť majster sveta. A môže byť teoreticky majster 2022 a už potom nemusí byť, lebo už nebude mať dobré auto a tak ďalej. Ako napríklad Fernando Alonso, dva tituly a už nič, každý o nebe vie, že aký je rýchly, ale bohužiaľ nesedí v tom správnom aute. Takže tá možnosť za ten titul môže byť len v roku 2022 a jednoducho Russell sa bude snažiť. Takže bude do toho bude to do buši, bude sa snažiť. Otázka je, ak sa postaví toto Wolf alebo celý Mercedes k tomu, že či spravia tú istú chybu ako pri Rosbergovi, že ich nechajú voľne pretekať, alebo tam bude nejaká tímová réžia. Všetci vieme, že tímovú réžiu nikto nemá rád z tých fanúšikov, ale potom si neviem predstaviť, ako to bude fungovať po férovej rovine, keď chcú vyhrať či už jednotlivcov alebo konštruktérov. Takže to je také tie misky vák, že ako sa k tomu postaví, to bude asi neľahká úloha. Ale veľmi rád by som bol, keby Russell ukázal to, čo ukázal v Bahrajne pred dvoma rokmi. Áno, pred dvoma rokmi. Uh-huh. Tak, rok a pol.
Asi.
že jednoducho ukázal, že sadne do rýchle auta a je hneď pred. Takže ja sa na to veľmi teším. Ja sa veľmi teším na to zrovna s ostatnými mladými jazdcami, ako teda Verstappen, Norris a duo Ferrari. A teraz zase prichádzame do tej prvej otázky, a to sú tie monoposty, takže ja verím, že tu bude viacej vyrovnané ako po minulé roky. Chvala Bohu, minulý rok to bolo vyrovnané medzi ašpirantami na titul. Dúfam, že teraz tam pridajú ešte Ferrari, ktoré dúfam, že budú vpredu a bude to veľmi zaujímavé. A či už teda pre diváka, alebo aj pre tých jazdcov, ale tak hlavne teda my hovoríme z našej pozície a vlastne sa rozšíri to pole, alebo tí jazdci, ktorí môžu vyhrať, to by bolo úplne super. A vlastne my nič nevieme, hej, teraz. Pretože len si vlastne ako si myslím podľa nejakých vyjadrení, že sa bude ťažšie, ľahšie predbiehať, budú vyrovnané tie auta, budú rýchlejšie, pomalšie, ale vlastne nič nevieme. Možno kľudne môže byť William spredu, alebo niečo našli, ako teda v Ron GP v 2009. A bude to celé inak. A to sa bavím o Verstappenovi, a Verstappen môže byť 10. Hej. Takže ešte extra nič moc nevieme, ale ja len dúfam, že, ako som spomínal, tak dúfam, že tie preteky budú zaujímavé z toho pohľadu, že o to víťazstvo bude bojovať veľa tímov. Tie monoposty, ktoré aspoň vidíme, aspoň tie reálne, aspoň čo hovoria, že sú reálne, ešte tiež tomu neverím, napríklad Aston Martin, tak je to veľmi pekný monopost. Je to, podobá sa troška na IndyCar, prosím spredu, alebo ako mi to pripomína trocha IndyCar. Je to veľmi pekné, je to, myslím, krajšie ako začiatok hybridnej éry. A aj keď tie posledné roky, aj minulý rok, tie monoposty boli tiež pekné, sa mi ľúbili, ale teraz to je taký iný štýl a tiež je to veľmi pekné. Takže z toho vizuálneho hľadiska, chvala Bohu, je to pekné, lebo mohlo to byť možno aj horšie, ak si pamätáme nejaké tie zmeny regulácií, ten nos predný, taký ten škaredý a tak ďalej, čo nemožno nevyšlo. Ale teraz to je pekné a ako hovorím, keby sme boli v takej pozícii, že že každé preteky je niekto iný víťaz a inako 5 tímov tam bojuje o víťazstva, tak to by bolo úplne paráda.
Tak niečo podobné sme videli v lani aj predvlani vo Formule E, kde v podstate myslím, že v nejakých 9 pretekoch sme mali 8 víťazov, ak sa nemýlim, nejako takto. Bodaj by. Čaká nás rekordných 23 veľkých cien, napríklad aj preteky v Miami, kde to môže byť veľmi zaujímavé. Na ktoré preteky sa najviac, alebo na ktorú trať sa najviac tešíš?
No ja sa asi teším na prvé preteky, pretože to bude taký, takže krst ohňom pre všetkých a vlastne uvidíme, že kde všetci sú, takže to úplne každý už očakáva tých pár týždňov, čo, kedy to príde. Takže tie prvé a potom nemám nejaký obľúbený okruh, na ktorý by som sa tešil, pretože vždy to vyjde tak, že všetci hovoria, že na toto okruh sa nepredbieha, bude to nudná veľká cena, taká je to najlepšia veľká cena sezóny. Hej, takže napríklad aj tá Monza tiež bola taká, že sa vyklokautovali Verstappen s Hamiltonom a potom to bola krásna veľká cena. Alebo niekde zaprší a je to tiež veľmi zaujímavé, či už Sochi alebo niekde inde. Takže tiež Sochi bolo v minulosti úplne nudný okruh a teraz úplná krása. Takže ja sa teším na všetky okruhy. Tie legendárne sa mi vždy páčia. Či už Monza, Spačko, takže to je krása. Imola tiež super, že tam bude. A potom tie nové uvidíme. Akože tiež Saudská Arábia, čo bola, tak tiež som to pozeral na to, že no neviem, dosť divné. Ale nakoniec tiež boli pekné preteky, takže uvidíme, ako tie mestské okruhy, ako vlastne nové monoposty sa popasujú s tým, ako ten ground effect, ako to bude fungovať celé. A že vraj menej prítlaku budú mať, zase ako si hovoril, tak všetci hovoria tak alebo tak, zase hovoria, že by ten prítlak mal veľmi podobný ako po minulé roky, takže uvidíme, no a teším sa na všetky veľké ceny.
No, ja takisto, už sa neviem dočkať. Ja keď som scrolloval tvoj Instagram, tak akože taký stalker som bol teraz pár hodín, že som sledoval tvoj Instagram, tak máš tam taký hashtag, že prepekár. To sa mi veľmi páči a skús to nejako rozviť, že slovenský pretekár, veľmi úspešný a v rukách som videl takú tácku s osými hniezdami. To vieš aj také veci robiť?
Áno. Ja už...
Neuveriteľné.
Začal COVID a všetci začali kváskovať. Ale ja som začal kváskovať ešte rok predtým, hej, takže a potom, keď som začal kváskovať a otužovať naraz, všetci mi hovorili, že to kvôli tomu, že je COVID a ja som to robil ešte predtým, hej, takže vy ste všetci okolo odo mňa opakovali. A takže ešte také dve veci, čo ma, nie že bábili, hej, takže tak som to robil normálne, tak som to ani na Instagram už potom nemohol dávať, lebo každý mi to je, že Mariáš, to robí každý. Takže mám takú záľubu, akože aj celkovo vo varení ma to baví, aj teda v tom pečení. A prišla taká možnosť s našou teda kamoškou, že u nej môžem piecť a skúšať si svoje dovednosti. A piekol som viackrát, keď som mal čas, osie hniezda, úplne super, s karamelom, škoricové osie hniezda s karamelom, pekanové orechy, všetko som to vypimpil a robil som to teda ja a každému chutilo, takže akože super. A no a to potom tak, čo je bavilo, že som sa aj s tými ľuďmi rozprávať a potom, že keď im chutilo, tak som sa tešil, že som spravil ja, takže to bolo mega. Takže bola taká zábavka, dá sa povedať, medzi tými pretekmi a také odreagovanie a veľmi, veľmi, veľmi príjemné.
Pokojne môžeš povedať, že kde, kam môžem prísť ochutnať také osie hniezda? Predpokladám, že asi niekde v Bratislave.
Áno, ale už bohužiaľ teraz nie, lebo som to už dlho nerobil. A tak ďalej. To bolo len také, že raz za čas a možno dokopy 5 krát som to spravil.
Ani v mrazničke už nemáš žiadne?
Už nemám nič. Musím spraviť. Musím aj nakrmiť kvások na trošku. Tak nejaké
a posielaš aj poštou do Košíc, lebo ja by som si dal akože naozaj. Nie, asi nie však.
Bohužiaľ.
Do obálky to nebojde. No, ja robím len také, že cheesecakey a minule som robil taký jablčník, že bol tvrdý ako diamantový kotúč. To sa nedalo proste nič, to rovno do koša. Ale spomenul si aj otužovanie a ja som taký level beginner a zvládam zatiaľ len takú, že studenú sprchu, nie ľadovú, lebo ešte to ešte nie, samozrejme. Aký si ty level v otužovaní, alebo ako si sa k tomu dostal vlastne?
Ja som sa dostal k tomu cez môjho kamoša, A potom som sa dostal k Martinovi Tamovi, ktorý je certifikovaný inštruktor Wim Hofa, jeho teda metódy. Potom vlastne začal som v zime, v decembri otužovať, 2018 alebo 2019, asi 18. A vlastne začali sme otužovať, potom sme išli na jeho camp, nejaký trojdňový, do Nízkych Tatier, kde sme potom išli v šortkách na Ďumbier, keď bol teda v zime, hej, všetci nás pozerali. A vlastne tak som potom pokračoval, no a musím povedať, že túto zimu som o dosť viac začal otužovať, lebo sme sa dal taká partia dokopy a predsa je je to lepšie, keď je viacej ľudí, a tak sa ako tímovo sa podporujeme a tak ďalej. No a aký level? No, napríklad včera som bol a 12 minút sme vydržali v trojstupňovej vode a akože bez neoprenov, bez ničoho, že žiadne pomocné pomôcky nejaké, že, ktoré by ochránili ruky alebo prsty, alebo prsty sú najhoršie, to každý vie, že prsty je. No a potom, ale to som si už povedal, že to už je tak, že tak pre mňa taká hranica, pretože už potom som pol hodinu sa klepal a bolo to dosť zaujímavé, ale akože v tej vode je super a potom vlastne, keď aj vyjdem z vody, tak je super, len potom sa pol hodinu klepem, ale tak to je normálne. Ako som už aj v takej ďalšej komunite, alebo vlastne zistujem si o tom, to ma to zaujíma, že ako to telo pracuje a tak ďalej, tak vlastne viem, že to je teda úplne normálne a treba to nejako prežiť, ako aj tie necítiace si prsty na rukách a na nohách. Takže asi nejako takto som sa k tomu dostal a potom boli určite aj studené sprchy, vlastne predtým teda ešte boli studené sprchy, ale ja odporúčam každému ísť von, jednoducho to je do tej studenej vody, vyskúšať si to na pár sekúnd a potom postupne zvyšovať tie minúty. A ako sa kto cíti, predsa je to naše telo, vieme, že čo dokáže. Uh-huh. A niekedy nás aj prekvapí. Väčšinou nás aj veľmi prekvapí, lebo ešte jedným dýchom dopoviem, tiež veľmi moja obľúbená téma, ale tak nechcem veľa o tom rozprávať.
Môžeš, spokojne.
ale vlastne tiež, ja som sa s jedným mojim známym rozprával o otužovaní a on vlastne mi povedal, že no, to môže byť tak, že 8-10 minút, že to je v pohode a to sa pravíme, že od 1-3 stupňov má voda. A my sme to vtedy boli tak, že 2, 3, 4, 5. 5 bolo taký, že maximum. No a potom, že však keď chodí on, tak my sme mali aj my. Tak sme dali hneď 8 a potom 10 minút. Hej. A tým chcem vlastne povedať, že vlastne je to celé väčšina, alebo zase, ako to je ako v motoršporte, hej, tak je to celé o hlave. A tá psychika robí strašne veľa a tiež keď si ja zaumiením, že jednoducho dám tých 8 alebo 10 minút, tak jednoducho to dám a jednoducho to telo sa potom k tomu ako prispôsobí, treba sa, že na to treba mentálne pracovať, treba s tou hlavou pracovať v tej vode, preto sa nemôžem rozmýšľať na tom, čo si dám na obed a ako mi niekto vynadal a tak ďalej, tak tým pádom hneď to nefunguje, takže je to taká forma meditácie v tej vode a je to extrémne dobré, takže tým som vlastne chcel povedať, že tá hlava spraví strašne veľa a jednoducho, aj keby si sa ty teraz zobral do studenej vody, tak aj jednoducho zaujímeš si, že jednoducho dáš to na tú 1 minútu alebo 30 sekúnd, tak jednoducho to dáš a to telo jednoducho to zvládne, predsa to telo jednoducho je stávané na, si myslím, ešte oveľa viac a my len neodkrývame ten potenciál, ktorý v tom je. My sme tak radi v takomto teplúčku, v takom domove, keď niečo potrebujeme a zima nám je, tak si dáme tú ďalšiu vrstvu, dáme si mikinku, bundu a tak ďalej. Ale my si myslím, že to telo, keď to funguje, to telo s tou myslou, tak dokáže extrémne veľké veci.
Tak naozaj teraz, keď toto donahrávame už o pár minút, tak letím do sprchy, ľadová sprcha. Aspoň to si ma motivoval úplne tak. Teraz motivačné okienko, perfektné.
Ideš na to,
jednoznačne. Na záver si dajme ešte takú kratučku anketu, veľmi, veľmi stručne môžeš pokojne odpovedať podľa toho, koľko máš ešte času. Takže, meno tvojho motošportového hrdinu z detstva alebo súčasnosti?
Ayrton Senna.
Tam ho mám. aj môj.
Áno.
A kto ti nie je, alebo nebol sympatický ako pretekár? Alebo môže byť aj tým? Bol niekto taký?
Nebol sympatický. Môžeme nie je sympatický Haas ako tým. Možno, možno vtedy, keď tam aj bol, aj keď bol Magnussen, také mi to nebolo, nebolo mi moc sympatický, keď zoberiem napríklad s Ricciardom, ktorý je veľmi sympatický. Ale akože, že by som fakt, že niekoho nemal rád, alebo tak, akože nie, že nemal rád, akože, keď mu to môže byť jedno, že ho nemám rád, ale nemám ani niekoho, že by som ani viacerý by povedal, že Mazepin je nesympatický, ale alebo že nie je taký obľúbený, ale podľa mňa je celkom v pohode. Neviem, no moja ťažká otázka. Nesympatický, extrémne.
Nemusíš umelo ako zraz hľadať niekoho, hej, keď náhodou, keď naozaj niekoho takého nemáš, tak úplne v pohode, samozrejme.
Nie.
Dobre, skúsme takéto, že bez ktorého okruhu si nevieš predstaviť Formulu 1, ale aj TCR-ko?
Formulu 1 určite bez tých skalných, ako je Monza, Monaco, Spa. A TCR-ko, bohužiaľ, tam to moc nejde o to, že čo sa mi ľúbi, čo sa mi neľúbi, keď ten kalendár taký je, tak je. A niekedy sme mali Monzu, niekedy sme nemali, chvála Bohu, teraz posledné roky máme Monzu. A je to akože super, takže tie, ako hovorím, tak tie Spáčka, Monza, tie sú jednoducho, že super. Takže ja nemôžem povedať, že si neviem predstaviť, že by som ani nejazdil, ale som veľmi rád, keď tam teda jazdíme a veľmi sa tam teším.
Tak je to ikonické miesto naozaj. A je v kalendári Formuly 1, ale aj TCR-ka okruh, ktorý by si okamžite vyhodil a naopak okruh, ktorý tam nie je a pridal by si ho?
No, do obidu šampionátok by som dal Nordschleife, nech je sranda.
Fúha. To maximálne 10 kôl by sa jazdilo asi.
My sme išli na majstrovstvách sveta Nordschleife a išli sme 3.
Wow.
Ale tak dvakrát po sebe. Hej. Takže
tak to muselo byť úžasné.
Bolo to super, bolo to paráda. Takže určite Nordschleife, ktorý nemám rád. No moc sa mi nelúbi Paul Ricard, ak mám byť úprimný. Tak ten by som kľudne vyhodil z našeho kalendára a tak kľudne aj z F1-tky, keď už ideme takto. Hej, takže asi ten Paul Ricard, no inak taký ten Paul Ricard je taká nuda.
To hovoria viacerí inak, že ten Paul Ricard. A pre mňa je to tiež taká trať, že no, nechybala by mi veľmi, keby tam nebola. No.
Takže ak to mám aj zrovna s tými ostatnými traťami, alebo tak toto je taká jedna, že ktorá by mi vôbec nechýbala, takže asi tempo Ricard.
Dobre, posledná otázka. A ktoré lakovanie v F1 sa ti páčilo najviac? Tak komplet.
Sa mi ľúbilo Martiny Williams. To sa mi ľúbilo. To bolo také zaujímavé. Ťažká otázka. Lebo zase nevidie jedno také, že úplne, že je hore.
Tak daj viac, ktoré sa ti páčili pokojne. Také, že naozaj, tak, že to si tak pamätáš.
No, tak pamätám si červené Ferrari Schumachera. Ale tak to je ikonické. Takže to je super. Potom Senu, nepamätám, ale tak aj lotusacké, tiež sa mi páči, tie farby lotusu tiež boli super v minulosti. A to je asi tak všetko, akože nepáčilo sa mi, zase si dávam sám otázku.
Pokojne, dobré otázky si dávaš, lepšie niekedy ako ja.
Nepáčilo sa mi, ten čierny Mercedes sa mi nepáčilo, mi sa páčilo, keď boli strieborní, to bolo pekné, keď tak alebo krajšie. A teraz Alfa Tauri je veľmi pekné. Tieto dva roky som práve že, tak som si povedal, a teraz keď som videl včera, či keď to bolo
včera,
tak Alfa Tauri predstavuje, že to také pekné, nie je to také, že také gíčové, také nejaké, že preplácané farbami, sú tam vlastne len dve farby.
Také elegantné ale, to je.
Ale také elegantné, no, také fashion.
Také vlastne, fashion, presne, že je to fashion, no, také jasne.
Je to veľmi pekné, pretože tie posledné roky sa mi to ľúbilo, že to nebolo také niečo extravagantné ako rúžová Force India či Racing Point, čo to bolo, ale asi tak. No, v poslednej dobe ten Alfa Tauri sa mi celkom ľúbi.
Keď si vlastne ty položil otázku, tak si dám jednu aj ja, že ktoré lakovanie sa páčilo mne najviac, tak pre mňa to bolo asi v 94. Williams, kde žiaľ Bohu vtedy Senna, to nie je úplne dobre to dopadlo, ale to bolo asi najkrajšie pre mňa lakovanie v jednotke, alebo jedno z najkrajších. Dobre, tak toľko odo mňa, vzal som si otázku aj tebe a teraz ešte teda, máš nejaký odkaz fanúšikom motošportu F jednotky, TCR-ka, IndyCar, Rally, hoci čoho? Čo by si odkázal slovenským fanúšikom, ktorí majú radi jednoducho preteky?
Ja by som odkázal, aby pozerali preteky, aby podporovali svojich obľúbených jazdcov, či už to zahraničné alebo slovenský, a jednoducho, aby tá slovenská komunita motoršportovcov, aj priaznivcov motoršportu nemala ten úpadok, aby jednoducho stále sa tá komunita zväčšovala, pretože všetci, ktorí sme tu, my dvaja, plus tí, ktorí to sledujú, tak majú radi ten motorsport, je to jednoducho láska a preto by som vlastne všetkých pozýval na to sledovať tie preteky, podporovať, je to predsa jednoducho krásny šport a jednoducho to je asi tak všetko. To je jednoducho užívať si každé tie jedny preteky a žiť tým motoršportom. Takže asi tak.
Ono je úplne úžasné, že sa venuješ mladým talentom. Ja tu mám tiež polročnú dcerku, ktorá mi už kričí za dverami, už výská, tak možno, že pôjde tým smerom, uvidíme, ale asi nebudem chcieť, aby šla takto. Hosťom dnešného podcastu Boxová ulička bol úspešný slovenský pretekár, ale aj otužilec, bývalý a verím, že aj budúci prepekár, Maťo Homola. Maťo, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas a ja naozaj dúfam, že sa ešte spojíme, keď bude toho času trochu viac, lebo ešte tých tém je veľmi veľa, o ktorých by sme sa mohli rozprávať. Tak ďakujem ti ešte raz za tvoj čas.
Ďakujem za pozvanie a určite prijímam ďalšie pozvanie na ďalší podcast a ďalšie témy. Veľmi rád.
Super, teším sa. Priatelia, nájdete nás na YouTube, na Instagrame samozrejme, ale čo sa týka podcastov, tak toto bude ďalšia epizóda, ktorú si budete môcť vypočuť v rámci väčšiny podcastových platform, ale už nie na kanáli Boxová ulička, ale v rámci športových podcastov Denníka N. Majte sa pekne, čaute.
Čaute.